ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้เป็นวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะครับท่านวันนี้ท่านอาจารย์รัตดาพิสารบุตรก็มาพบกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับในช่วงต้นก็อย่างทุกทีนะครับเราก็คงมีข่าวคราวจากวิชาเอกแล้วก็แขนงวิชาการจัดการการเกษตรเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันในรายการก่อนนะครับอาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่อาจารย์อยากมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังเลย
ก็สดๆร้อนๆเลยนะคะอาจารย์พวัตก็คือในสัปดาห์ที่แล้วนี่นะคะก็มีการสัมมนาเสริมค่ะในชุดวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรนะคะ
ครับ
ค่ะก็เราสำหรับสถานที่ที่จัดนั่นก็คือศูนย์อะไรนะศูนย์วิทยาศูนย์บริการการศึกษาประจำภาคนะคะ
ประจำภาคอาจารย์ไปศูนย์บริการการศึกษา
ค่ะ
ประจำภาคมา
ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด
ประจำจังหวัดที่นครราชสีมาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็เราก็ยังมีที่ภาคใต้แล้วก็มีที่ศูนย์วิทยาพัฒนา
ค่ะ
นะครับนครศรีธรรมราช
ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
กับที่ภาคเหนือเรามีไหมครับอาจารย์ครับ
ภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนือรู้สึก
ครั้งนี้เราไม่ได้ไป
ค่ะครั้งนี้เราไม่ได้ไป
เราจัดทีเดียวที่กรุงเทพเนี่ยสองห้องเลยก็ที่มสท.นนทบุรีเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกที่อีกศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่ค่ะ
มีอีกศูนย์หนึ่งที่ไหนครับอาจารย
์ก็
เป็นที่นคร
ค่ะ
ที่นครศรีราชสีมา
ค่ะ
ที่อาจารย์ไป
ใช่ค่ะ
ใช่ครับ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นทั้งหมด4นะ4ห้องนะครับที่ผ่านมา
ค่ะ
นะกิจกรรมครับอาจารย์ครับเราให้นักศึกษาทำอะไรบ้างครับสำหรับชุดวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตรนะครับ
ค่ะก็กิจกรรมเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่การสรุปนะคะสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละหน่วยนะคะซึ่งอันนี้ทางแขนงเนี่ยก็ได้กำหนดไปว่ารายงานคือทั้งหมดเนี่ยจะมีรายงานอยู่4ฉบับด้วยกันนะคะ
ครับ
ก็แต่ละฉบับเนี่ยก็จะกำหนดว่าฉบับที่1ให้สรุปเนื้อหาตั้งแต่หน่วยไหนถึงหน่วยไหนนะคะ
ครับ
แล้วก็ฉบับที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นประยุกต์แนวคิดหรือว่าทฤษฎีนะคะเอาไปใส่กับภาคปฏิบัติก็คือหมายความว่าให้เข้าไปดูไป observe นะคะสังเกตว่าไอ้การทำธุรกิจจริงๆเนี่ยในท้องถิ่นของเขาเนี่ยนะคะมันมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เอานำมาเขียนมาวิเคราะห์ในเชิงการจัดการนะคะว่าการจัดการของธุรกิจนั้นเนี่ยมันเขาได้จัดทำกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับการจัดการนะคะ
อ
ันนี้ก็เป็นกิจกรรมของหน่วยของรายงานฉบับที่2ฉบับที่3ก็เป็นการสรุปเนื้อหาอีกค่ะอาจารย์ส่วนที่เหลือ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็ฉบับที่4ก็จะเป็นเนื้อหานะครับของการประยุกต์ต่อจากฉบับที่2
คร
ับ1กับ3นี่เป็นเรื่องของการสรุปแต่ว่าการสรุปนี้เราไม่ได้ให้นักศึกษาไปสรุปเองนะครับเราก็ยังมีประเด็น
ตั้งประเด็นให้
มีการตั้งประเด็นคำถามต่างๆให้นักศึกษาตอบคำถามนะครับในวิชาความรู้ที่อาจารย์อยากให้ทราบสำหรับชุดวิชานี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ส่วนใหญ่ก็ทำในส่วนนี้กันมาได้ดีแล้วก็ครบทุกคนนะครับคะแนนก็เกือบจะเต็มกันทุกคน
ของกลุ่มของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาทำตั้งแต่ฉบับที่3ฉบับที่4คือครั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการนำเสนอรายงานฉบับที่3กับฉบับที่4ใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะในกลุ่มของอาจารย์นี่เป็นยังไงคะนักศึกษาทำได้ดีไหมคะ
ก็ถ้าเกิดบอกภาพรวมนะครับก็คิดว่าค่อนข้างดีเลยนะครับที่ทำกันมาสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ก็ยังมีข้อที่ น่าจะปรับปรุงสักนิดหนึ่งนะครับ ก็คือเรื่องของการเขียนรายงานเนี่ยนะครับ
ค
ือนักศึกษาแต่ละท่านก็จะไปหาตัวอย่างนะครับของการจัดการธุรกิจการเกษตรแต่ละประเภทที่อาจารย์แอสไซน์ให้ไปนะครับที่ไว้ในรายงานเนี่ยนะครับจากท่านก็จะนำเสนอของตนเองซึ่งการเขียนรายงานเนี่ยนะครับบางทีถามเนี่ยตอบได้หมดเลยนะครับว่าเขาทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ให้อธิบายเนี่ยนะครับหรือเพื่อนสักถามเนี่ยตอบได้ฉะฉานแต่ในรายงานไม่มีหรือเวลาเขียนเนี่ยหัวข้อไม่ชัดเจนเนี่ยนะนึกอะไรได้ก็เขียนแล้วก็ใส่ลงไปอันนั้นมันเหมือนเป็นร่างรายงานมากกว่า
คร
ับก็เป็นบางท่านแต่บางท่านก็เขียนได้ดีก็มีนะครับก็มีบางท่านก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของการเขียนคืออยากใส่อะไรใส่ลงไปหมดนะครับมีความรู้ถามว่ามีไหมมีนะฮะแต่ว่าวิธีการเรียบเรีย
งเนี่ย
ยัง
ไม่ถูกต้อง
ยังไม่ถูกต้องครับ
คืออย่างเช่นหัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องนี้นะคะแต่ในเนื้อเนี่ยในเนื้อหาสาระภายใต้หัวข้อนั้นเนี่ย
ไปไหนก็ไม่รู
้ไปไหนก็ไม่รู
้
อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะน่าเห็นใจเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากอาจารย์ใช่ไหมคะ
ครับก็เป็นปีแรกนะครับของที่นักศึกษาคือเทอมแรกด้วยนะครับที่มาเรียนระดับปริญญาโทนี่นะครับก็จะต้องปรับปรุงไปจนถึงหมดขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็คงคิดว่าเขียนเก
่งขึ้น
แล้วก็วิเคราะห์อันได้เก่งนะครับก็บางท่านก็ทำสไลด์พรีเซนเทชันก็ทำได้ดี
ทำได้ดี
แต่บางท่านก็จะใส่เนื้อหาบรรจุลงไปเยอะมากเกินไปนะครับนะสไลด์หนึ่งบางทีอ่านไม่ออกเลย
ใช่ค่ะ
ก็มีเหมือนกันนี่ก็คอมเมนต์กันไปนะครับบางคนบอกว่าทำไมอาจารย์ต้องหมายคอมเมนต์รายละเอียดเรื่องแค่เรื่องการเขียนเองบรรณานุกรมก็เขียนไม่ถูกเน
ี่
ยต้องคอมเมนต์ด้วยอะไรใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องค่อยๆนะครับเขียนไปเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับต่อการทำงานต่อไปที่เราต้องมีการไปนำเสนอนะครับหรือการเขียนเพื่อข้อเสนอต่างๆนะครับแล้วก็มีการสรุปเป็นรายงานต่างๆให้ผู้อ่านเนี่ยได
้
เข้าใจแล้วก็ติดตามต่อไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ต้องมีการเขียนหรือการเรียบเรียงนะครับที
่
อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ของการกำหนดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะหนึ่งเขาได้มีความรู้ในเรื่องที่เขากำลังศึกษาอยู่นะคะก็คือเรื่องการจัดการธุรกิจเกษตรทีนี้การที่เขาจะมีความรู้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องให้เขาอ่านจากหนังสือด้วยนะคะ
ครับ
ก็ค้นคว้าจากตำราเรียนด้วยทีนี้การที่จะไปบังคับให้เขาค้นคว้าเนี่ยทำได้ยังไงก็คือต้องให้ทำรายงานนี่แหละค่ะท่านประวัติก็คือตั้งประเด็นแล้วให้ตอบคำถามมานะคะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือให้เขานำหลักการวิธีการที่เรียนที่ได้จากเอกสารการสอนนี่นะคะไปวิเคราะห์ไอ้ธุรกิจที่มันมีอยู่จริง
ๆแล้วก็ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์จริ ง
ใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะก็นักศึกษาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะ
ก็เป็นไงบ้างอาจารย์
ก็ดีค่ะเขารู้สึกเขาตั้งใจเรียนดีนะคะแล้วก็ตั้งใจทำเปเปอร์ที่จะมาพรีเซนต์กันดีแต่ก็ยังว่าค่ะคือยังบางทียังสเปะสปะนะคะคือยังหัวข้อเนี่ยบอกเป็นอย่างนี้แต่ในเนื้อเป็นอะไรก็ไม่รู้คือเขียนไปนะคะแต่ว่าเราก็เข้าใจคือเขาก็พยายามใส่เข้ามาอาจจะยังเหมือนกับยังไม่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนอยู
่
อย่างเช่นบอกว่ากลยุทธ์การตลาดเนี่ยนะคะกลยุทธ์การตลาด 4P อย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
เขาก็ไปบางทีก็ P เนี่ย product เขาก็จะไปพูดถึงกระบวนการผลิตเข้ามาด้วย
อ
ะไรอย่างเงี้ย
มีเหมือนกันครับของผมก็เป็นลักษณะเดียวกัน
เอากระบวนการผลิตซึ่งกระบวนการผลิตมันควรจะไปอยู่ตรงวางแผนการผลิตอะไรพวกนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะคือมันก็จะมีอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาเนื้อหาคนจะอยู่ตรงนี้ก็ไปอยู่ตรงนู้นซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันกับของอาจารย์ภวัตแล้วค่ะในภาพรวมนะคะ
ครับแต่พอเขาได้เห็นของเพื่อนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบของเขาเองจากการพรีเซนต์ด้วยแล้วอาจารย์คอมเมนต์ด้วยพอท้ายชั่วโมงเนี่ยก็ลองถามดูว่าถ้าให้เขาจะแก้ไขรายงานเนี่ยนะเขาจะแก้ไขยังไงเขาก็ส่วนใหญ่ก็ยอมรับนะครับว่าตนเองจะต้องมีการแก้ไขแล้วก็สามารถมองประเด็นออกนะครับว่าการเขียนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีข้อบกพร่องอะไรนี่ก็มองออกก็แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะครับ
ค่ะค่ะ
นะครับฉบับต่อไปก็คงจะดีขึ้นเรื่อย
ๆวิชาต่อไปฉบับต่อไปก็จะสอบอยู่แล้วค่ะวันปลายเดือนตุลาเนี่ยนะคะ
ก็คือวิชาต่อไปในเทอมหน้านะครับ
ค่ะค่ะก็คงน่าจะดีขึ้นนะคะก็อย่างประมวลดูแล้วนะคะก็เห็นว่า รุ่นนี้นะคะรุ่นที่2เนี่ยก็ดีกว่ารุ่นที่แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าดีกว่ารุ่นที่แล้ว
ผมก็มีความรู้สึกงั้นมีความตั้งใจเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราได้มีการปฐมนิเทศนะครับแล้วก็ให้รุ่นพี่เนี่ยมาพูดคุยให้ฟังในตอนที่เราปฐมนิเทศนะครับสำหรับรุ่นที่1ก็เก่งเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นรุ่นแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะไม่รู้ทิศทาง
หนูทดลอง
ควรจะทำยังไง
รุ่นหนูทดลอง
บางคนวันที่ต้องมาพรีเซนต์แล้วนะครับก็ยังไม่มาเลยก็ยังไม่ความสำคัญคิดว่ามาตอนไหนก็ได้มาซ่อมก็ได้หรือยังไงนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในลักษณะของความสำคัญของการเรียนแบบสัมมนาเนี่ยนะครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นอะไรนะคะความเคลื่อนไหวหรือว่าความคืบหน้าข่าวคราวของสาขาวิชาในแขนงการจัดการการเกษตรนะคะนอกจากนี้แล้วช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงอะไรอีกคะอาจารย์พวัตขาย
เรากำลังจะเริ่มรับสมัครนะครับนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยรุ่นที่3แล้ว
รุ่นที่3นะคะ
ครับในช่วงอีก 2-3 วันนี้นะครับก็จะมีการเปิดขายใบสมัครนะครับก็มาซื้อใบสมัครได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
โทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่สำนักบัณฑิตศึกษาหรือที่ศูนย์วิทยา
พัฒนา
ประจำภาคต่างๆนะครับเรามีทั้งหมด10ศูนย
์
นะครับทั่วประเทศนะครับถ้าใครอยากจะทราบนะครับเรื่องของการรับสมัครนะครับก็เปิดไปดูที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาก็ได้นะครับหรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได
้
นะครับ www.stou.ac.th นะครับจะเข้าไปดูว่าจะมีการขายใบสมัครเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ในใบสมัครนั้นเนี่ยจะต้องกรอกอะไรบ้างจริงๆแล้วใบสมัครระดับปริญญาโทเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยนะครับไม่ต้องซื้อก็ได้เพียงแต่ว่าก็อยากแนะนำให้ซื้อเพราะว่าในนั้นจะมีคู่มือ
รายละเอียด
เรื่องของการลงทะเบียนโทรศัพท์อะไรต่าง
คือถ้าไม่ซื้อเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ทราบรายละเอียดเวลาลงทะเบียนจะลงชุดวิชาอะไรบ้างเนี่ยมันเขียนไม่ถูกอะค่ะนะคะแต่ถ้าอยากจะดูแค่ใบสมัครเฉยๆนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาดูได้ค่ะว่าในใบสมัครเราต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะคะค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญในระดับปริญญาโทนอกจากกรอกข้อมูลในเรื่องของการสมัครแล้วนะครับก็ยังจะต้องมีการส่งนะครับ proposal นะครับหรือข้อเสนอการวิจัย
เขียนลงในใบสมัครใช่ไหมคะอาจารย์พวัต
จะเป็นแยกต่างหากก็ได้นะครับหรือว่าในใบสมัครเนี่ยก็จะมีเว้นที่ว่างเอาไว้ให้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่พอนะครับอาจจะใส่เฉพาะชื่อนะครับว่าเราต้องการทำวิจัยเรื่องอะไร
แล้วก็รายละเอียดก็แนบมาร
ายละเอียดก็แนบมาได้นะครับเพิ่มเติม
เหมือนสมัครเรียนปริญญาเอกเลยไหมคะอาจารย์พวัต
ก็ระดับปริญญาศึกษาก็จะเป็นแบบนี้ทุกที่นะครับ
ครับ
นะก็ต้องมีการเขียนทีนี้เวลาเขียนเนี่ยบอกว่าจะต้องเขียน proposal ที่perfect สมบูรณ์ต้องกี่หน้าอะไรเงี้ยนะครับก็เอาแค่พอรู้เรื่องก็ได
้
นะครับเขาพอมีไอเดียนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีว่าเราต้องการที่จะทำงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษายังไงนะคร
ับจะทำวิจัยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไร
หลักการยังไงปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงรีวิวปัญหา
ะ
นะครับที่ต้องการศึกษาให้อาจารย์ได้ฟังสักครึ่งหน้าก็ได้นะครับ
ในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอะไรเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะ
ครับก็กำลังเป็นที่สนใจอยู่เยอะเหมือนกันนะครับในรุ่นที่1กับรุ่นที่2นี่ก็มีทำเรื่องเกษตรอินทรีย์กันเยอะ
ค
่
ะ
นะครับหลายส่วนก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับบางส่วนก็อาจจะทำเป็นงานวิจัยของงานที่ทำอยู่ด้วยก็ได
้
บางคนก็มาจากหน่วยงานราชการต่าง
ๆ
นะครับก็มีงานวิจัยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งของงานวิจัยเนี่ยมาศึกษาเพิ่มเติมในวิทยานิพนธ์ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เรานำผลการวิจัยที่เราศึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยนะครับไปใช้ในการทำงานได้ด้วยครับ
ค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นเรื่องของการสมัครระดับมหาบัณฑิตนะคะแล้วระดับปริญญาตรีคะระดับ
ปริญญาตรีตอนนี้ก็รับอยู่นะครับยาน
ค่ะ
รับอยู่ในภาคการเรียนที่2
ที่2ใช่ไหมคะ
ก็กำลังรับสมัครอยู่
ค่ะ
ครับ
เสร็จแล้วพอจบจากภาคที่2นี้ก็จะเปิดเป็นเดือนอะไรนะคะที่จะเริ่มขายมกราไปใช่ไหมคะ
ครับจริงๆแล้วใบสมัครการสมัครในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราสมัครตลอดทั้งปี
ได้ทั้งปีเลย
ได้ทั้งปีเลยจะสมัครช่วงไหนก็ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านต้องการเรียนในเทอมถัดไปท่านก็ต้องรีบสมัคร
ค่ะ
เร็วนะครับแต่ถ้าไม่รีบนะครับสมมุติว่าเราสมัครเลยช่วงสมัครของ ทอมที่1และเทอมที่2แล้วใช่ไหมครับ มันก็จะเลื่อนไปอีกเทอมหนึ่ง
ค่ะก็เป็นวิธีการที่สะดวกสบายนะคะก็คืออยากจะเรียนตอนไหนพร้อมที่จะเรียนตอนไหนนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ตอนนั้นไม่ต้องรอว่าโอ้ต้องรอไปเทอม1เทอม2ไม่ต้องแล้วค่ะ
สำหรับปริญญาตรีนี่เราก็มีขายใบสมัครที่ 7-Eleven ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
ค่ะ
นะครับก็สามารถไปซื้อใบสมัครแล้วก็คู่มือการสมัครราคา100บาทเท่านั้นเอง
ค่ะ
นะครับก็ส่วนบัณฑิตศึกษาก็ลองเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนเพราะว่าเราก็คาดหวังว่าคนที่เรียนบัณฑิตศึกษาเนี่ยต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ได้ทุกคนเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ก็เราก็ประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับเรื่องของการสมัครนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทปริญญาตรีนั้นเราก็มีทั้ง4ปีแล้วก็2ปีสำหรับผู้จบปวสหรือผู้ที่จบม.6 หรือเทียบเท่าแม้กระทั่งคนที่จบม.3 นะครับก็มีประสบการณ์เนี่ยก็ยังสามารถ
สมัครได
้ได้โอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับการเรียนในหลักสูตรของวิชาเอกนะครับธุรกิจการเกษตรนะครับแขนงวิชาการจัดการการเกษตรในช่วงนี้นะครับ
เราพักสักครู่
ดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องชุดวิชาวิทยานิพนธ์กันต่อครับพักสักครู่ครับ Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh I believe in yesterdaySuddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said.Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said somethingLove was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.ก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะครับตอนนี้เราก็แนะนำไปแล้วนะครับทั้งหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็หลักสูตรปริญญาโทนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับเราก็จะนำชุดวิชานะครับในวิชาเอกนะครับหรือแขนงวิชามาพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับที่เราพูดค้างกันอยู่ก็ยังเป็นในเรื่องของชุดวิชาวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันค้างเอาไว้นะครับถึงเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตรนะครับซึ่งท่านผู้ฟังนักศึกษาก็คงได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสืบค้นวรรณกรรมนะครับว่าจะสืบค้นได้จากที่ใดบ้างแล้วก็ลักษณะของข้อมูลเนี่ยนะครับจะแหล่งข้อมูลก็มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิแม้กระทั่งข้อมูลประเภทตติยภูมิที่บอกเฉพาะชื่อหน่วยงานของแหล่งข้อมูลที่เราจะเข้าไปเสิร์ชหากันนะครับทั้งในระบบของห้องสมุดหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็น ทุกคนที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจนะครับวิธีการสืบค้นในลักษณะนี้นะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องของการประเมินนะครับการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์วรรณกรรมไปถึงสังเคราะห์เลยนะครับอาจารย์น
ะ
วรรณกรรมเนี่ยนะคร
ับ
ทางด้านวิทยานิพนธ์เราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอาจารย์ครับ
ฟังดูแล้วแหมอยากจะรู้เรื่องต่อแล้วค่ะว่ามันเป็นยังไงนะวิเคราะห์สังเคราะห์วรรณกรรมนี่
ก็ในการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเมื่อนักศึกษาได้มีการสืบค้นแล้วก็รวบรวมวรรณกรรมจากแหล่งต่างๆตามประเด็นที่ได้กำหนดไว้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการนำวรรณกรรมเหล่านั้นมาประเมินนะครับว่ามีประโยชน์ต่องานวิจัยของตนหรือไม่นะครับวรรณกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะถูกคัดออกไปส่วนวรรณกรรมที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไปเพื่อนำเสนอในส่วนต่างๆของวิทยานิพนธ์ตามที่ได้กำหนดไว้ให้มันครอบคลุมนะครับกับสิ่งที่ต้องการศึกษาวิจัยนะครับก็เหมือนกับว่าเราหาเอาไว้ก่อนนะครับสมัยก่อนเราก็ต้องหาจากห้องสมุดนะครับหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้องเอามาไว้ก่อนนะครับมากองรวมกันบางคนกองเต็มโต๊ะเลยนะครับแล้วก็มาค่อยแยกนะครับสังเคราะห์ทีละส่วนนะครับว่าอันไหนมีประโยชน์ที่จะใช้เกี่ยวข้องและอันไหนไม่ใช้ก็คัดทิ้งออกทิ้งไปนะครับก็เอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ
ก็อันนี้มันคงจะมีขั้นตอนนะคะว่าในการประเมินวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยมันควรจะเริ่มต้นตรงจุดไหนก่อนนะคะอาจารย์ภวัต
ใช่ครับอาจารย์
ค่ะก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการประเมินก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ประเมินบันทึกแล้วก็จัดหมวดหมู่วรรณกรรมก่อนนะคะทีนี้การประเมินวรรณกรรมเนี่ยก็คือการตรวจสอบว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่องที่รวบรวมมานั้นเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่องานวิจัยของเรามากน้อยเพียงใดนะคะก็ดูว่ามีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราหรือเปล่านะคะทีนี้ข้อพิจารณาในการตรวจสอบคุณค่าวรรณกรรมเนี่ยนะคะก็ตรวจสอบอะไรบ้างล่ะคะก็คงจะต้องมาตรวจสอบตั้งแต่ขอบเขตของเนื้อหาเลยนะคะว่าโดยพิจารณาจากความครอบคลุมแล้วก็ความลุ่มลึกของเนื้อหาที่นำเสนอโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเอกสารวิชาการหรือว่าเอกสารที่มีคุณภาพเนี่ยมักกล่าวถึงขอบเขตเนื้อหาไว้ในส่วนต้นของเอกสารเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจขอบเขตแล้วก็ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของเอกสารนั้นๆนะคะอันนั้นก็ข้อแรกเลยดูขอบเขตเนื้อหาข้อต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องมาดูความน่าเชื่อถือของผู้เขียนแล้วก็ผู้รับผิดชอบด้วยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนว่าคนที่เขียนไอ้วรรณกรรมอันนั้นขึ้นมานี่นะคะใครเป็นผู้เขียนนะคะโดยถ้าเป็นบุคคลเนี่ยจะพิจารณาจากความมีชื่อเสียงผลงานที่ผ่านมาสถาบันที่บุคคลนั้นปฏิบัติงานอยู่เช่นเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการศึกษาด้านทรัพยากรเกษตรเป็นต้นถ้าหากเป็นสมาคมวิชาชีพหน่วยงานหรือองค์การก็อาจจะพิจารณาว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลงานหรือภารกิจเกี่ยวข้องหรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประกอบธุรกิจอย่างมั่นคงชื่อสำนักพิมพ์เหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินคุณค่าเพราะมีการประเมินคุณค่าของต้นฉบับก่อนการจัดพิมพ์อย่างเป็นระบบแล้วก็เชื่อถือได้เช่นสำนักพิมพ์เอลเวียใช่ไหมคะหรือว่าสำนักพิมพ์แมคกรอฮิลเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสำนักพิมพ์ต่างประเทศนะคะ
ค
ือถ้าเป็นมีชื่อสองอันนี้นะคะเราก็คือเหมือนกับเชื่อถือได้เลยว่า
เขาผลงานเขาพิสูจน์อยู่ว่าเป็นผู้ผลิตพวกตำรานะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้กันอยู่ทั่วโลกนะคร
ับ ก็คือหมายความว่าเขาได้มีการกลั่นกรองอย่างเป็นระบบมาแล้วนะคะว่าตำราที่เขาจะพิมพ์นั้นจะต้องเป็นที่แบบเป็นน่าเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
บางคนเดี๋ยวนี้ก็นิยมไปหาตามเว็บอะไรต่างๆนะครับก็มีข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในเว็บก็เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือมากนะครับก็ต้องดูแหล่งของ
เว็บ
ของเว็บนั้นด้วยนะครับว่าเอามาจากที่ใดนะครับ
ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะรวบรวมวรรณกรรมมาได้นะคะ
ครับ
ทีนี้ก็ยังมีข้อจะต้องพิจารณาอีกนะว่าวรรณกรรมนั้นน่ะมันจะมีคุณค่าหรือไม่เนี่ยก็คือดูที่ความทันสมัยด้วยค่ะนะคะโดยพิจารณาจากเวลาในการผลิตหรือปรับปรุงสารสนเทศนั้นซึ่งสิ่งพิมพ์หรือเอกสารวิชาการที่มีคุณค่าเนี่ยจะมีการระบุเวลาที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่สารสนเทศไว้นอกจากนี้ก็ยังพิจารณาได้ว่าสารสนเทศที่ค้นได้นั้น อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการหรือไม่เช่นเราต้องการข้อมูลในช่วง10ปีระหว่างพ.ศ. 2541ถึง2550ก็จะคัดเลือกเฉพาะวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปเอาไอ้ปี31ถึง40มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็ล้าสมัยเกินไป
ค่ะล้าสมัยนะคะ
ครับ
อีกข้อนึงค่ะก็คือรูปแบบค่ะรูปแบบโดยพิจารณาจากการจัดเนื้อหาอย่างเป็นระบบระเบียบมีหลักฐานประกอบที่แสดงว่าได้มีการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศจากแหล่งต่างๆได้แก่การมีบรรณานุกรมหรือรายชื่อเอกสารอ้างอิงแล้วก็มีสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเช่นตารางแผนภูมิแผนภาพแผนที่และภาพประกอบเป็นต้นนะคะอีกข้อนึงค่ะเป็นข้อท้ายสุดนะท้ายสุดแต่อาจจะไม่ใช่สุดท้ายนี่อาจารย์พวัชอาจจะมีอีกก็ได้แต่ว่าสำหรับเราจัดอันนี้ว่ามันเป็นท้ายสำหรับของเรานะคะข้อนี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพและสารสนเทศหรือเนื้อหาที่นำเสนอก็โดยพิจารณาจากผู้เขียนหรือผู้รับผิดชอบที่นำเสนอข้อเท็จจริงหรือว่าความคิดเห็นหลายด้านประกอบกันมีการอ้างอิงผลงานชิ้นสำคัญหรือผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆในรายการบรรณานุกรมหรือแหล่งอ้างอิงของเอกสารรายการนั้นๆมีการระบุวัตถุประสงค์ของเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ไว้ชัดเจนเนื้อหาหรือสารสนเทศที่นำเสนอเนี่ยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตลอดจนมีการนำเสนอสารสนเทศอย่างถูกต้องเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินวรรณกรรมค่ะนะคะว่าเราดูจากอะไรบ้าง
นอกจากนี้เมื่อมีการประเมินวรรณกรรมแล้วนะครับก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นขั้นต่อไปนะครับบันทึกข้อมูลแล้วก็จัดหมวดหมู่ของวรรณกรรมนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้คัดเลือกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยได้แล้วนะครับก็ควรมีการจัดระเบียบวรรณกรรมหรือจัดทำระบบของเอกสารวรรณกรรมที่รวบรวมได้เนื่องจากวรรณกรรมเหล่านี้อาจมีการนำมาใช้ประโยชน์มากกว่า1ครั้งนะครับดังนั้นถ้าไม่มีการจัดระบบของเอกสารวรรณกรรมที่ดีแล้วเมื่อต้องการใช้วรรณกรรมนั้นอีกครั้งก็อาจจะหาไม่พบหรือเมื่อต้องจัดทำบรรณานุกรมในภายหลังก็ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเขียนไปเพลินนะครับลืมอ้างอิงก็ต้องกลับไปค้นใหม่นี่เสียเวลาม
ากเลยครับ
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้มากเลยนะครับนอกจากนี้วรรณกรรมที่เป็นประโยชน์มากก็อาจจะมีการถ่ายสำเนาเอกสารเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์เก็บไว้อีกทีนึงด้วยนะครับก็เผื่อไว้ก่อนนะครับในการก็นอกจากนี้ก็ในการบันทึกข้อมูลวรรณกรรมเนี่ยก็ควรจะมีการลงบันทึกลงในบัตรบันทึกนะครับซึ่งบัตรบันทึกก็ควรมีความกว้างและยาว3คูณ5นิ้วนี่ตามหลักวิชาการเลยนะครับหรือ4คูณ6นิ้วก็ได้หรืออื่นตามความเหมาะสมนะครับนักศึกษาควรจะมีการจัดทำบัตรบันทึกอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกในการนำมาใช้ประโยชน์และอ้างอิงในภายหลังการบันทึกข้อมูลลงบนบัตรนี่ก็จะทำให้สะดวกในการนำมาจัดเรียงกันและสามารถนำไปจัดเรียงเนื้อหาต่อกันเป็นรายงานได้ด้วยข้อมูลที่บันทึกลงในบัตรบันทึกก็จำแนกได้เป็น2ส่วนก็คือส่วนที่1นะครับก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับวรรณกรรมนั้นๆบันทึกไว้ด้านหลังของบัตรเพื่อสะดวกต่อการอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมนะครับกรณีที่เป็นหนังสือหรือตำราข้อมูลที่ควรบันทึกก็จะประกอบไปด้วยชื่อหนังสือชื่อแล้วก็นามสกุลของผู้เขียนชื่อสำนักพิมพ์และสถานที่พิมพ์ปีที่พิมพ์หน้าที่อ้างนะครับเลขหมู่หนังสือกรณีที่เป็นวารสารในข้อมูลที่ควรบันทึกก็จะประกอบไปด้วยชื่อวารสารชื่อบทความที่เราสนใจนะครับแล้วก็ชื่อและนามสกุลของผู้เขียนบทความนั้นปีฉบับที่เดือนเลขหน้าทั้งหมดของบทความและหน้าที่เราอ้างถึงนะครับกรณีที่เป็นข้อมูลที่สืบค้นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลที่ควรบันทึกก็จะประกอบไปด้วยชื่อ URL นะครับเช่น http://www.worldwideweb นะครับ dot อะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นกรมวิชาการเกษตรหรือเปล่า MOAC นะครับ moac.go.th นะครับหรือเว็บไซต์ของอันนี้เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ชื่อบทความที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นถ้าเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงนี่ข้อมูลจะต้องก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ชื่อและนามสกุลของผู้เขียนชื่อหน่วยงานที่จัดทำเว็บไซต์วันเดือนปีที่ค้นข้อมูลและสารสนเทศนั้นส่วนที่สองก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณกรรมบันทึกเราควรบันทึกไว้ด้านหลังของบัตรตัวอย่างเช่นบันทึกเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการวิจัยนะครับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประชากรและตัวอย่างการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ผลการวิจัยนะครับอันหนึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่สืบค้นครั้งแรกนะครับซึ่งหากมาสืบค้นอีกในภายหลังก็อาจจะไม่พบสารสนเทศที่ต้องการแล้วบางครั้งเขาก็ดึงออกนะครับก็หาไม่เจอดังนั้นเนี่ยเนื้อหาสาระนั้นที่มีประโยชน์ต่องานวิจัยของเราเนี่ยก็อาจจะทำการต้องมีการทำบันทึกไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการใช้ในภายหลังบางทีก็เซฟเอาไว
้
เซฟเอาไว้หน้านั้นนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ได้เพราะว่าถ้าเรานิ่งนอนใจนึกว่าเดี๋ยวมันจะมีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะครับเปิดไปทีอาจจะหาย
ไปได้นะคะ
ต่อมานะครับก็คือต้องมีการจัดหมวดหมู่วรรณกรรมนะครับเพื่อได้ตรวจสอบคุณค่าวรรณกรรมและจัดทำการบันทึกข้อมูลจากวรรณกรรมอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ควรมีการจัดหมวดหมู่วรรณกรรมเหล่านั้นตัวอย่างเช่นมีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มนะครับเป็น3กลุ่มในการวิจัยเช่นกลุ่มที่1เนี่ยก็เป็นกลุ่มวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวเรื่องที่จะทำการวิจัยกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในการวิจัยนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มวรรณกรรมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยหลักแล้วถ้าทำวิทยานิพนธ์นี้มันก็ไม่พ้น3กล
ุ่
มเล
ย
นะครับที่ต้องมีการรีวิวออกมานะครับ
ก็โอ้โหฟังดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่นะคะก็จะทำให้เหมือนกับว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนอย่างนี้มันจะทำให้เราเหมือนกับว่าเมื่อถึงเวลามีปัญหาว่าไอ้วรรณกรรมเรื่องนี้เราไปค้นมาจากไหนเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหากับเรา
ก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับที่จะมาใช้
แล้วมันก็เป็นระบบดีนะคะอย่างเงี้ยเป็นระบบมาทำให้เราถึงแม้จะหลงลืมไปเราก็กลับมาทบทวนอะไรได้อีกนะคะ
ครับ
ค่ะในช่วงนี้อาจารย์ภวัชก็เราพักสักครู่ดีไหมคะ
พักสักครู่ก่อนก็ดีครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมกัน
ค่ะเรื่องสำคัญเลยค่ะ
พักสักครู่ครับLove me do, oh, ครับเราก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตรนะครับเมื่อสักครู่เราพูดกันไปถึงเรื่องของการประเมินนะครับว่าจะประเมินแล้วก็บันทึกจัดหมวดหมู่ยังไงเกี่ยวกับหนังสือวารสารต่างๆงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นวรรณกรรมอาจจะสืบค้นจากห้องสมุดหรือในอินเทอร์เน็ตตามหน่วยงานต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเอามาใช้ประกอบในการที่เราจะทบทวนวรรณกรรมในวิทยานิพนธ์นะครับในขั้นต่อมาเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมีการวิเคราะห์วรรณกรรมใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ค่ะ
ในการวิเคราะห์วรรณกรรมนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะการวิเคราะห์วรรณกรรมนี่นะคะก็หมายถึงการจำแนกแจกแจงส่วนประกอบหรือเนื้อหาสาระของวรรณกรรมนั้นๆการค้นหาสาระสำคัญแล้วก็การตรวจสอบความสัมพันธ์ที่อาจมีกับวรรณกรรมอื่นๆนะคะวรรณกรรมที่ผ่านการประเมินคุณค่าแล้วว่าเป็นประโยชน์จะนำมาวิเคราะห์เนื้อหาสาระสำคัญและความเชื่อมโยงกับงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประกอบในเนื้อหาสาระบทต่อๆไปของงานวิจัยนะคะนี้การวิเคราะห์วรรณกรรมเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลัก2ประการก็คือเพื่อให้ทราบส่วนประกอบหรือสาระสำคัญของวรรณกรรมแต่ละเรื่องและเพื่อการบูรณาการวรรณกรรมการวิเคราะห์วรรณกรรมที่นิยมปฏิบัติเนี่ยก็มี3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกเลยก็คือการวิเคราะห์ส่วนประกอบก่อนนะคะก็เป็นการจำแนกแยกแยะสาระในวรรณกรรมแต่ละเรื่องว่ามีอะไรบ้างเช่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีประเด็นอะไรบ้างทั้งนี้ถ้าเป็นงานวิจัยก็จะดูว่าเป็นงานวิจัยเรื่องอะไรวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคืออะไรแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีต่างๆที่นำมาใช้ในการวิจัยมีระเบียบวิธีการวิจัยอย่างไรและผลการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบส่วนการวิเคราะห์อีกเรื่องนึงนะคะก็คือการวิเคราะห์สาระสำคัญก็เป็นการพิจารณาว่าในวรรณกรรมแต่ละเรื่องเนี่ยมีอะไรเป็นสาระสำคัญเช่นวรรณกรรมนั้นกล่าวถึงทฤษฎีสาระสำคัญของทฤษฎีนั้นกล่าวว่าอย่างไรและถ้าเป็นงานวิจัยได้ค้นพบข้อสรุปอะไรที่สำคัญอันนี้คือเป็นสาระสำคัญนะคะก็คือถ้าเป็นงานวิจัยก็รู้ว่าเขาค้นพบอะไรนะคะอันนี้คือสาระสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ก็เป็นการพิจารณาว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับส่วนใดของเรื่องที่จะทำวิจัยสัมพันธ์ในลักษณะอย่างไรหรือพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กับวรรณกรรมด้วยกันหรือไม่นะคะอย่างเช่นเราเก็บมาหลายๆเรื่องนี้นะคะก็ดูว่าไอ้แต่ละเรื่องมันสัมพันธ์กันไหมนอกจากดูว่าแต่ละเรื่องมันสัมพันธ์กันไหมแล้วต้องมาดูด้วยว่าไอ้ที่เราเก็บมาเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องที่เรากำลังจะวิจัยเนี่ยหรือเปล่าด้วยนะคะ
อันนี้มีตัวอย่างไหมครับอาจารย์ครับ
ก็มีนะคะตัวอย่างการวิเคราะห์วรรณกรรมที่อันนี้เป็นวรรณกรรมที่ไม่ใช่งานวิจัยนะคะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นบทความการจัดการดินหลังน้ำท่วมซึ่งเนื้อหาในส่วนสรุปก็จะมีดังนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะ
ครับ
การจัดการดินหลังน้ำท่วมสำหรับพื้นที่นาปลูกข้าวปลูกผักไม้ผลยางพาราสิ่งแรกที่ต้องจัดการก็คือการเร่งระบายน้ำออกโดยเร็วหลังจากน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติก็ต้องเข้าไปดูแลจัดการดินแล้วก็พืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นดินเช่นที่ลาดชันที่ลาบร่องน้ำและถนนเป็นต้นแล้วก็การใช้หญ้าแฝกช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากหญ้าแฝกเนี่ยเป็นหญ้าที่ทนทานปลูกง่ายขึ้นได้ดีทั้งในดินดีแล้วก็ดินเลวแม้กระทั่งในดินที่เป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินด่างดินทรายหรือดินบนลูกหลังเป็นต้นหญ้าแฝกมีระบบรากที่ยาวสามารถยั่งลึกลงในดินเป็นแนวดิ่งสามารถปลูกติดกันเป็นแนวยาวเหมือนรั้วจะช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ถูกน้ำพัดพามารวมทั้งชะลอความเร็วของน้ำป้องกันการพังทลายของดินช่วยกักเก็บน้ำแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นในดินทั้งยังปรับตัวเข้ากับสภาพต่างๆได้ดีเช่นช่วยรักษาดินแล้วก็ช่วยฟื้นฟูการทำการเกษตรได้ด้วยนะคะทีนี้จากเนื้อหาสาระวรรณกรรมที่ได้ อ่านไปแล้วที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนี้นะคะ
จะวิเคราะห์ได้ไงบ
้
าง
ก็วิเคราะห์ได้ดังนี้นะคะก็คือส่วนประกอบของเนื้อหาเนี่ยก็มีอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือการจัดการดินหลังน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ปลูกพืช4ชนิดได้แก่ข้าวผักไม้ผลแล้วก็ยางพาราส่วนที่2ก็คือการใช้หญ้าแฝกในการจัดการดินหลังน้ำท่วมเห็นไหมคะเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างนี้นะคะ
วิเคราะห์องค์ประกอบมาได้ว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยจะจัดการกับพืช4ชนิดนี้มีอะไรบ้างใช่ไหมม
ี
พืชกี่ชนิดแล้วก็มีการใช้
หญ้าแฝก
มาช่วยนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้ามาวิเคราะห์ในเรื่องสาระสำคัญเนี่ยก็จะพบว่าในตัวอย่างนี้นะคะก็มีสาระสำคัญอยู่2ประเด็นก็คือวิธีการจัดการดินหลังน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ปลูกพืช4ชนิดก็ได้แก่ข้าวผักไม้ผลแล้วก็ยางพาราก็มีวิธีการดังต่อไปนี้อันนี้เราก็ดูนะคะว่าเขาเขียนไว้ว่าไงนะคะ
คร
ับ ส่วนสาระสำคัญอีกประเด็นนึงก็คือการใช้หญ้าแฝกในการจัดการดินหลังน้ำท่วมก็ทำได้ยังไงนะคะอันนี้ในตัวอย่างก็จะบอกไว้นะคะว่าก็อาจจะใช้วิธีอะไรนะคะปลูกใช่ไหมคะ
คร
ับ ค่ะประเด็นที่3ก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะว่าเรื่องที่เราจะรวบรวมมาเนี่ยนะคะวรรณกรรมที่เรารวบรวมมาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับวรรณกรรมอื่นไหมนะคะก็ต้องพิจารณาวรรณกรรมอื่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันเกี่ยวข้องกันเราก็ดูด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกันในลักษณะไหน
ก็เหมือนเป็นข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยใช้เรื่องของเรื่องหญ้าแฝกใช่ไหมครับการปลูกหญ้าแฝกมาช่วยบรรเทาเรื่องของปัญหาที่ดินเนี่ยนะครับเราก็อาจจะทำให้เราเข้าไปศึกษาวรรณกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นหญ้าแฝกมันมีประโยชน์ยังไงเราไปใช้ยังไงบ้างได้บ้างนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับรวมถึงอาจจะไปศึกษาเรื่องวิธีการอื่นๆนอกจากหญ้าแฝกด้วยก็ได้นะครับ
มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝกอีกนะคะอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ค่ะนี่อันนั้นก็เป็นตัวอย่างวรรณกรรมที่ไม่ใช่งานวิจัยนะคะ
ครับ
นี่มันมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยก็มีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมีตัวอย่างอยู่ในเอกสารการสอนนะคะ
ครับก็สามารถไปหาอ่านดูได้นะครับว่าจะมีการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เป็นงานวิจัยเนี่ยวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับก็บอกได้คร่าวๆก็คือว่าดูว่าผู้วิจัยคือใครนะครับแล้วก็ปีที่ศึกษาเพราะว่าต้องดูความทันสมัยด้วยนะครับสถานที่ที่ใช้ในการศึกษานะครับวิธีการที่เขาศึกษาเป็นยังไงรวมถึงผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้นเป็นยังไงบ้าง
ครับ
ก็ต้องวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ
ค่ะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะถ้าหากว่านักศึกษาที่กำลังทำไอ้วิทยานิพนธ์อยู่นี่นะคะก็สามารถที่จะปฏิบัติตามไอ้ตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะ
ครับ
ค่ะนี้นอกจากเรื่องการวิเคราะห์แล้วนะคะเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือก็การสังเคราะห์วรรณกรรมค่ะอาจารย์พวัชคะเรื่องการสังเคราะห์วรรณกรรมนี่มันเป็นยังไงมันแตกต่างกับการวิเคราะห์ยังไงคะ
วิเคราะห์เหมือนว่าเราลงลึกลงไปในรายละเอียดใช่ไหมครับว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับมีขั้นตอนมีกลไกยังไงบ้างสำหรับในแต่ละเรื่องแต่ในเรื่องของการสังเคราะห์นะครับก็มันก็จะหมายถึงการผสานข้อมูลแล้วก็ความคิดต่างๆนะครับเรื่องราวหรือองค์ความรู้ย่อยๆเอามาเป็นความคิดนะครับแล้วก็เรื่องราวหรือองค์ความรู้เดียวกันโดยรวมของผลวิเคราะห์นั้นโดยผลรวมของการสังเคราะห์นั้นเนี่ยก็จะได้รูปลักษณ์ใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนี่ก็หมายถึงมันก็คือตรงข้ามกับเรื่องการวิเคราะห์เลยใช่ไหมครับอาจารย
์ค่ะ
คือเขาไปดูในรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นเขาทำเอาไว
้
ว่
าม
ันเป็นยังไง
แล้วก็เอามาบูรณาการเข้าด้วยกัน
ใช่พอสังเคราะห์แล้วเราก็เอามาเข้ากับเรื่องของเรา
ค่ะ
ใช่ไหมครับเอาแต่ละเรื่องแล้วก็เอามาประกอบรวมเป็นแนวคิดหรือองค์ความรู้ที่เป็นอันใหม่เกิดขึ้นหรือว่าที่เอามาใช้กับบริบทของตนเองได้มากขึ้นนะครับในการสังเคราะห์วรรณกรรมก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อสร้างภาพรวมของการนำเสนอวรรณกรรมแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งจะนำเสนอเป็นตอนๆในวิทยานิพนธ์นะครับแล้วก็เพื่อสร้างประกอบแนวคิดการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัยนะครับ เพื่อจะช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัยนะครับสุดท้ายก็เพื่อประกอบการอภิปรายผลการวิจัยด้วยนะครับ ก็มีใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนนี้เลยนะครับ
ก็มีวัตถุประสงค์หลักๆ4ประการด้วยกันนะคะ
ครับ
ค่ะ
ในการสังเคราะห์วรรณกรรมก็ทำได้ในหลายลักษณะในที่นี้ก็ขอเสนอลักษณะที่นิยมใช้กันทั่วไป อยู่2ลักษณะนะครับก็คือลักษณะที่1เนี่ยคือการร้อยเรียงถ้อยคำนะครับเป็นการนำประเด็นสำคัญหรือผลสรุปของวรรณกรรมในแต่ละเรื่องในหัวข้อเดียวกันมาเขียนเรียบเรียงเชื่อมโยงเป็นเนื้อหาเรื่องราวเดียวกันตัวอย่างเช่นการสังเคราะห์ความหมายหรือนิยามของคำต่างๆโดยผู้วิจัยนำความหมายที่ผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนได้ให้ไว้มาอ้างอิงแล้วจึงนำมาสังเคราะห์สรุปเป็นของผู้วิจัยเองหนึ่งความหมายดังตัวก็มีตัวอย่างนะครับ
อันนี้ก็เห็นอาจารย์พวัตรก็ทำอยู่เป็นประจำนะคะอย่างเราบอกว่าไปศึกษาความหมายของคำใดคำหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปดูใช่ไหมคะว่าในความหมายเรื่องเนี้ยมันมีผู้ที่ให้ความหมายไว้หลายท่านเยอะแยะเลยนะคะ
ครับ
เสร็จแล้วเราก็นำความหมายเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยเราก็จะอ่านว่าแต่ละคนมันก็จะมีประเด็นมีสาระอะไรสำคัญตรงไหนแล้วเราก็เอามาสรุปทั้งหมดเนี่ยนะคะสรุปเนี่ยมาเป็นความหมายของอาจารย์พวัตรใช่ไหมคะ
ครับของเรานะครับหลายส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วจากการถ้าเกิดว่าเราไปค้นหาจากหลายๆที่จะเห็นว่าคนที่ให้ความหมายเนี่ยบางครั้งก็จะมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งก็อาจจะได้ประเด็นหนึ่งนะครับแต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะได้มุมมองที่สองที่สามต่อไปนะครับเพราะนั้นพอเรารวบรวมอาจจะทั้งของคนไทยแล้วก
็ต่างประเทศ
ต่างประเทศด้วยนะครับเอามารวมกันแล้วก็จะเห็นประเด็นแล้วก็สามารถที่จะมาจัดหมวดหมู่แล้วก็ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะบางคนก็ซ้ำกันประเด็นแสดงว่าถ้าซ้ำกันเยอะประเด็นนั้นเนี่ยจะเป็นความหมาย
ประเด็นหลัก
ที่เป็นหลักแล้วก็สำคัญของในเรื่องนั้นๆที่เราต้องการศึกษาวิจัยนะครับผู้วิจัยก็จะได้สังเคราะห์ความหมายของพฤติกรรมเรื่องของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งหัวข้อเนี่ยรู้สึกลูกศิษย์อาจารย์ก็ทำอยู่นะครับเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคหลายคนก็สนใจเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้าซึ่งก็มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผู้วิจัยก็ต้องมีการสังเคราะห์เอาความหมายของแต่ละท่านนะครับมาสรุปนะครับจากความหมายก็อาจจะสรุปเป็นของตนเองนะครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยอาจจะหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลในการค้นหาความต้องการความรู้สึกและก็การรับรู้ต่างๆในการบริโภคโดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการตัดสินใจซื้อการใช้และการตอบสนองสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นได
้ค่ะอันนี้คือสรุปมาจากการที่เข้าไปอ่านความหมายของบุคคลอื่นๆหลายคนนะคะ
ครับ
2 3 4 5คนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอามาสรุปว่ามันหมายความว่าอย่างนี้แหละ
ใช่ครับ
นะคะ
อ
ัน
นี้ก็เราก็สามารถที่จะสรุปเป็นของตนเองได้นะครับ
อีกประเด็นนึงนะคะอาจารย์พวัตรอี
กอย่างนึงอีกวิธีนึงก็คือการบูรณาการนะครับเป็นการนำประเด็นที่เป็นผลสรุปสาระสำคัญจากวรรณกรรมหลายๆเรื่องมาประมวลให้เป็นเรื่องเดียวหรือเป็นแนวคิดรวมหรือภาพรวมนะครับยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับว่าในรายงานผลการวิจัยนั้นเนี่ยควรรายงานในลักษณะของการสังเคราะห์นะครับกล่าวคือผลการวิจัยหลายๆเรื่องเกี่ยวที่ค้นคว้าได้นั้นเนี่ยมาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อให้มองเห็นข้อสอดคล้องแต่ข้อแตกต่างและความสัมพันธ์ทำให้ได้ภาพรวมของสภาพการวิจัยในเรื่องนั้นๆแล้วเขียนเสนอรายงานต่อผู้อ่านด้วยถ้อยคำที่เป็นภาษาของผู้เขียนพึงหลีกเลี่ยงการนำข้อสรุปย่อของผลการวิจัยหลายเรื่องมาปฏิปต่อเข้าด้วยกันโดยไม่ได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่จะทำให้เกิดภาพรวมอาจารย์ก็หมายถึงว่าเราต้องมีการเชื่อมโยงใช่ไหมครับอย่าง
ใช่ค่ะ
นั้นไม่ใช่เอามาเพียงแต
่เอามาเรียงเรียงต่อ
พูดง่ายๆว่าตัดแปะ แล้วก็ต่อกันนั้นใช้ไม่ได้นะครับ แล้วก็จริงนักศึกษาเราที่ให้ทำรายงานหลายๆคนนี่นะครับก็เทอมแรกๆบางทีก็ตัดแปะก็มีนะครับ
ค
ัดแอนด์เพจมาเรื่อยๆอาจารย์ก็ดูออกนะครับก็พยายามที่จะบอกว่านักศึกษาควรจะร้อยเรียงนี่รู้สึกเทอมหลังๆนี่ดีขึ้น
ดีขึ้นใช่ไหมคะ
ครับแล้วก็อย่างเช่นการสังเคราะห์วรรณกรรมในลักษณะบูรณาการเนี่ยนะครับบอกว่าผลการวิเคราะห์วรรณกรรมงานวิจัย4เรื่องที่ศึกษาถึงการประเมินต้นทุนสุขภาพอันนี้เขาพูดถึงอันไหนนะครับอาจารย์จากเขาบอกจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินต้นทุน ทางสุขภาพของเกษตรกรเนี่ยคืออาจารย์เขาเป็นการยกตัวอย่าง
ค่ะค่ะนี่เป็นตัวอย่าง
ใช่ถ้าสมมุติว่าเราต้องอยากจะรู้คืออธิบายได้ยากนะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมาอ่านในเรื่องข้างหน้ามาก่อนนะครับก็สรุปว่าเราต้องมีถ้าเกิดใครสนใจนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะอ่านได
้เอกสารการสอน
ชุดวิทยานิพนธ์1นะครับหน่วยที่1ถึง5อันนี้ก็ปรากฏอยู่ในหน่วยที่3นะครับในการสังเคราะห์วรรณกรรมเนี่ยเพื่อนำเสนอส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของเรื่องต่างๆนี่ก็จะต้องมีการสรุปเป็นประเด็นย่อยๆออกมาด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราไปอ่านมาจากที่ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ประเขียนเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะต้องมีการสรุปเป็นประเด็นย่อยๆนะครับเพื่อจะนำเสนอเรื่องราวนะครับนี่เขายกตัวอย่างเช่นเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรเลี้ยงสุกรเนี่ยเป็นปุ๋ยสำหรับข้าวโพดที่ปลูกบนดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็ผู้วิจัยก็ได้ทบทวนวรรณกรรมมาในหลายประเด็นจากเนื้อหาทั้งแนวคิดทฤษฎีนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้รวบรวมมานะครับโดยประเด็นของน้ำเสียสุกรที่เขาจะเขียนลงไปในทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเขาก็ยังได้แบ่งประเด็นเรื่องของน้ำเสียในฟาร์มสุกรออกเป็นส่วนย่อยไปอีกนะครับเช่นอาจจะเกินถึงเรื่องของการเลี้ยงสุกรเป็นประเด็นแรกนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและน้ำเสียอย่างไรนะครับก็กองเสียจากฟาร์มสุกรนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำเสียจากฟาร์มสุกรอาจจะมีข้อมูลมาประกอบว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของความเป็นประโยชน์ของมูลสุกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือผลเสียที่เกิดขึ้นเราจะจัดการอย่างไรก็ต้องมีประเด็นย่อยเรื่องของการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรการใช้น้ำเสียแล้วก็น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นปุ๋ยนะครับแทนที่ว่าจะเป็นโทษกับคนที่อยู่ข้างเคียงนะครับผลของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดต่อสมบัติทางเคมีบางประการของดินเห็นไหมครับนี่ก็สามารถศึกษาเข้าไปได้เพิ่มเติมนะครับในที่นี้ข้อเสนอตัวอย่างผลการสังเคราะห์วรรณกรรมในประเด็นย่อยการใช้น้ำเสียและการและน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเป็นปุ๋ยสำหรับพืชเนี่ยก็จะมีเป็นให้อ่านอยู่ใน
เอกสารการสอน
ในฉบับนี้นะครับ
ค่ะถ้านำเสนอตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่ เพราะว่ามัน มันเหมือนกับมันได้ยินแต่เสียงนะฮะแต่ไม่ได้ยินไม่เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็สรุปว่าผลการวิเคราะห์และก็สังเคราะห์วรรณกรรมเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สองประการหลักก็กล่าวคือนะครับประการที่หนึ่งก็คือการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระโดยสังเขปเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ประการที่สองก็คือการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระโดยละเอียดเพื่อนำเสนอในบทต่างๆของวิทยานิพนธ์โดยบทที่มีการนำเสนอมากก็ได้แก่บทที่หนึ่งนะครับก็คือบทนำบทที่สองวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและบทที่ห้าสรุปการวิจัยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะก็อาจจะนำอันนี้ขึ้นมาพูดเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อาจมีการนำเสนอในบทที่3ก็คือวิธีดำเนินการวิจัยด้วยทั้งนี้ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมจะนำเสนอมากที่สุดในบทที่2ขั้นตอนการนำเสนอการดำเนินการกับวรรณกรรมเพื่อใช้ในวิทยานิพนธ์ก็คือก็ต้องเริ่มจากวรรณกรรมที่ได้มีการสืบค้นจากแหล่งต่างๆมานี่เป็นการทบทวนอีกรอบนึงนะครับผ่านการประเมินแล้วนะครับเมื่อวรรณกรรมนั้นผ่านการประเมินก็ต้องมีการจัดหมวดหมู
่
เมื่อมีการจัดหมวดหมู
่
ในแต่ละส่วนแล้วก็วิเคราะห์แต่ละส่วนออกมาวรรณกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วก็จะมีการจัดเตรียมเอาไว้เพื่อจะเขียนในวิทยานิพนธ์ต่อไปแล้วก็บางส่วนก็จะมีการสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์รวบรวมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นวรรณกรรมที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วก็ไปใช้ในไปใช้จริงก็คือไปใส่ไว้ใน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ในวรรณกรรมทบทวนวรรณกรรมวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะในบทที่2ที่ต้องเขียนโดยตรงเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดของการประเมินวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์นะครับก็หวังว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอาจารย์
ค่ะโอ้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
ครับ
นะคะคือถ้าไม่ได้อ่านตรงนี้อาจจะทำให้เสียเวลาในการที่จะมานั่งตั้งแต่โครงการเลยนะคะการทำข้อเสนอโครงการวิจัยเลยค่ะหรือข้อเสนอโครงการของวิทยานิพนธ์เลยนะคะแล้วก็อีกตอนคือก่อนตอนที่มาเขียนแล้วค่ะนั่งเขียนตอนนี้ก็ต้องใช้อีกนะคะ
ครับ
ค่ะอันนี้ก็เขียนโดยละเอียดแล้วตอนแรกๆนี่เป็นสรุปนะคะ
ค่ะทีนี้คราวหน้าเราก็จะมาพูดกันนะครับ ถึงเรื่องของการเขียนวรรณกรรมในวิทยานิพนธ์เนี่ยว่าถ้าจะต้องเขียนจริงๆอันนั้นคือทบทวนมาแล้วเนี่ยพอเขียนจริงๆเนี่ยจะ
มีข้อเสนอแนะ
มีข
้อควรระวังอะไรบ้าง
ควรทำยังไงบ้างที่เราบอกนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็คงจะหมดลงแล้วนะครับ
พอดีเลยค่ะอาจารย์ภวัช
วันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ไปเกียรติภูมิของเรายิ่งใหญ่นามสุโขทัย